V následujících minutách se podíváme primárně na tři základní typy příkladů z praxe. Na co bych se měl třeba konkrétně dívat, pokud se třeba rozhoduju o investování do firem v rámci crowdfundingu a v rámci vlastně Fingoodu. Vítku, ahoj.
Petře, ahoj.
Možná asi první třeba věc, co ty doporučuješ, když bychom to měli nějakým způsobem teda rozškatulkovat?
Já myslím, a na co se třeba i my díváme při té risk analýze, tak strašně důležitá je osobnost toho podnikatele. Proto my vlastně s nima děláme rozhovor, my chystáme teďka i dotazník v průběhu té aukce, aby se investoři mohli jako doptávat na dotazy, na otázky, které je zajímají. Takže ta osoba toho podnikatele je důležitá, jak dlouho vlastně v tom oboru je, jak zná ten obor, ve kterém podniká, jaký má zkušenosti, co vlastně zatím jako dokázal a jaký má plány. Takže ta osoba podnikatele je asi jedna věc, kterou by ten investor měl zvažovat.
Promiň, měl by si třeba s tím podnikatelem i, já nevím, promluvit, nebo nějak si vyměnit nějakou konverzaci, nebo jak by to?
Je to možný, není to úplně moc reálný, protože na jeden úvěr se skládá třeba 200 investorů, jo? Tak ten podnikatel by se z toho zbláznil asi, ale tak, jak jsem zmiňoval, vlastně my tohle to těm investorům říkáme a vlastně přímo od investorů, od té naší databáze přišel jako podnět k tomu, že by bylo fajn prostě mít dotazník, aby oni mohli v průběhu té aukce pokládat ty dotazy a ten podnikatel zodpovídal. Protože ono se to stejně děje, děje se to přes jako, řekněme, neveřejný chat a my ty dotazy zodpovídáme. Několik jako dotazů nebo část, velká část je v té naší analýze zodpovězená, ale jako ta nějaká ta konverzace chceme, aby tam probíhala. Mm-hmm. Jo, částečně se to třeba vyřeší tím, že děláme rozhovor s tím podnikatelem, ale je to prostě zásadní, aby ten člověk věděl, že ten podnikatel to zvládne. Jo, a to se dá, jako, to, dá se to poznat prostě podle těch zkušeností, podle toho, co ten člověk má za sebou a jak přemýšlí. Takže to si myslím, že je jeden jako zásadní bod. A potom bych řekl druhý, pokud jsem investor, tak bych samozřejmě měl koukat na to, jaký parametry má ta investice, nebo ten, u nás je to úvěr, do kterého já vložím ty své peníze. To znamená zhodnocení, které dostanu, délka splácení toho úvěru, to jsou vlastně parametry, které by mě měly zajímat, ale v souvislosti i s tím, jak vlastně dobrý třeba výsledky ta firma zatím má. Protože my k tomu přistupujeme tak, že čím lepší finanční výsledky ta firma má, tím levněji si může půjčit. Protože je větší garance, že ty peníze splatí.
Ano.
Naopak prostě větší riziko rovná se zase větší míra zhodnocení. Jo. Ale tím, že jsme jako relativně konzervativní platforma, tak ty naše jako úroky se pohybují mezi 6-10%. Pravda je, že 6% jsme dlouho neměli, že většinou to je prostě třeba 7-8,5 nebo něco takového. A v tomhle tom rozmezí prostě se pohybuje i ta risk analýza a doporučení, za kolik vlastně by si ten podnikatel měl půjčit. Ale já jako investor bych na to určitě měl koukat a případně na délku splácení toho úvěru. Jsou investoři, kteří radši investují do kratšího úvěru, protože ty peníze získají rychleji zpátky. A naopak jsou investoři, kteří radši investují do delšího horizontu, protože zase více jako vydělají peněz v tom celkovém součtu. A ty jsi chtěl tři, ty základní typy. Ten třetí je za mě asi zajištění toho úvěru. Měl bych koukat, jestli tam je zajištění movitým nebo nemovitým majetkem a co to je. My máme například v zajištění prostě jeřáby, letadla, autobusy, auta samozřejmě a pak nemovitosti. Takže měl bych koukat vlastně, jaké tam je zajištění. Čím více zajištěný úvěr, tím pro mě bezpečnější investice a můžu se spokojit i s nižším procentem. A pak i dneska už pro nás standard je vlastně zajištění takzvané papírové, to znamená, jak tam jsou upraveny ty smlouvy a jak my to tak řešíme. Takže i to zajištění je pro toho investora důležité. A pokud neinvestuje do crowdfundingu pouze u nás, tak by na tohle to měl koukat i na jiných platformách.
A zase je to asi o nějaký diverzifikace tady v tomto případě, abych si to prostě rozmělnil mezi třeba rizikovější a zase ty konzervativnější, řekněme, investice.
Ano, může v podstatě to být tak, jak říkáš. Zároveň taky. Dneska máme třeba nějaké procento jako realitních nebo řekněme developerských projektů, tak abych neinvestoval pouze do toho kámen cihla, i když se to je jako bezpečná věc, ale může prostě dojít k nějakému jako nafouknutí a potom splasknutí toho trhu pak třeba to zajištění nebude dostačovat, i když je to o tom, že my se nikdy nejdeme do nějakého 100% LTV, ale vždycky tam máme nějaký jako buffer, který by měl pokrýt případně, kdyby ten úvěr nebyl splácen.
Mítku, díky.
Petře, děkuju.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Petr Beneš. Petře, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Petr je v biznise už 20 let. Za tu dobu vybudoval hned několik různých projektů, jako například e-commerce firmu Netwings nebo nově Czech Export, která pomáhá e-shopům se zalistováním na Amazonu. Teď ale přesedlal na kryptoměny a jejich těžbu a právě o tom si budeme povídat. Konkrétně třeba i o mýtech, které jsou s tou těžbou kryptoměny, vůbec s tímhle celým alternativním světem, řekněme, spojené. A já bych možná začal tím přístupem lidí ke kryptoměnám. Změnilo se to třeba podle vás? Nebo mění se to?
Tak změna určitě probíhá, jako to je docela vidět. Myslím si, že covid a to, že se lidi nudí nebo sedí asi na home officech, je docela značný množství času, který tráví vzděláváním, a myslím si, že ta zvědavost těch Čechů po kryptoměnách nebo po kryptosvětě je obrovská. Takže je vidět, že vzniká spoustu různých rádcovských webů, kupování si různých advisů pro investování, de facto i Trezor jako česká peněženka, která je hardwareová, je světový unikát nebo špička, je krásná ukázka, že jsme v tomhle velmi, to řekl, dynamičtí a zajímaví. A kryptosvět jako takovej, dneska už se o tom lidi baví v hospodě, je to vlastně standardní nějaký téma, jestli máš nějaký coiny, co máš, jestli máš Shiba Inu, nebo koupil jsi Ethereum, nebo případně už dochází doba na téma NFTček, takže myslím si, že mladá generace o tom 100% ví. Otázkou je, jestli to neprobíhá tak, jak z velké části probíhala změna z Androidu na Apple, tak jak se spousta lidí jako dohadovala, jestli jo, nebo ne, nebo kdy, a je to drahý, nebo tak si myslím, že ta doba je velmi podobná tohohle charakteru, jestli lidi si koupí nějaký coin, anebo si koupí ten Apple. Jo, to přijde mi to hrozně podobný, byť to spolu až tak lony nesouvisí.
Je to investice nebo spíš hra?
Já jsem za mě v oboje. Jako myslím si, že gamble, nebo ten charakter toho gamblu, když do toho vrazíte nějaký poměrně velký peníze, to je brutální hra. Znám lidi, kteří opravdu neudrželi nervy a častokrát ji prodělali, což je už charakteristika toho gamblu. Takže myslím si, že to je naprosto v oboje. A hraní si s tím de facto je dneska velký téma. Spoustu lidí, jak u piva, nebo přes různý komunikátory, sociální sítě, vzniká spoustu skupin, kde se vlastně o tom lidi baví, jestli prodat, hodlovat, nějak s tím pracovat, co koupit, co směnit, jaký jsou kurzy, sledování grafů, který párují měny proti sobě, nikoli proti dolaru. Je to obrovský, byste řekl, fun, který tady vznikl, a to, že na tom spoustu lidí vydělává, nejenom tou těžbou, ale případně tou spekulací, je krásně ukázáno. Na druhou stranu je potřeba i říct druhou stránku mince, je to, že to samozřejmě láká dravce a neférové hráče, který prostě jsou na tom trhu a častokrát ty lidi zbalamutí a dáte peníze do něčeho, co je shitcoinem reálně, ne shitcoinem po stránce, tak jak se definují altcoiny, ale potom asi ty peníze úplně utopíte do neznáma.
Myslíte, že ty kryptoměny jako takové se třeba stanou mainstreamem jednou, nebo pořád budou tak jako kdyby v závěsu někde tak jako ve stínu?
Myslím si, že Evropa je konzervativní v tomhle, nejsme Salvador, který to vzal za svý, kde se přešlo kompletně na Bitcoin, takže myslím si, že ten evoluční posun úplně přejít na digitální peníze, tak jak třeba udělalo Švédsko, nebo případně přejít o tu evoluci ještě dál, jít přímo do kryptoměn, se u nás nestane. Přeci jenom jsme Evropani v srdci Evropy a myslím si, že jsme hodně navázáni na konzervativní politiku Evropy, takže ty státy to budou docela zbrzdit. Určitě budou projekty, firmy, které budou třeba v kryptoměnách fungovat, že Microsoft zvažuje vlastní kryptoměnu na účtování věcí a tak dále. To jsou určitě krásné ukázky, jak to udělat se dá, ale že by se přešlo evolučně hned rovnou do kryptosvěta, to se určitě nestane a určitě se to nedožiju já ani v důchodě. Podle mě to možná se dožijou moje děti, ale to nebude tak rychlý, jak to na první pohled vypadá. Myslím si, že velký téma teďka je zdanění kryptoměn, který vlastně řeší Rakousko, přineslo daň 27% platný od března příštího roku a ty státy se pomaličku učí a hlavně zjišťují, kolik peněz v tom je, kolik vlastně peněz utíká mimo šedou ekonomiku nebo nějakou dozorovost.
Mimo systém vlastně
pro ně, takže tohle spíš bude velký téma příštího roku, zdanění kryptoměn a jak to počítat, z čeho to počítat a tyto věci kolem toho.
Jak vy na to vlastně nahlížíte? Je to pro vás, řekněme, hra, nebo je to pro vás reálný biznis? Co vám třeba učarovalo na těch kryptoměnách?
Pro mě to ze startu de facto byla hra, bylo to nějaký hobby, krom toho, že jsem využíval velké množství zbytkového tepla, že jsem vytápil kanceláře tím, to byl vlastně ten užitek, který jsem v tom viděl, vlastně, že to riziko toho, že by se to, když to řeknu, nepotkalo ekonomicky, přineslo to teplo, takže jsem pracoval s dvouma hodnotama, jednak vydělaný peníze z té těžby, druhá to teplo, který člověk vlastně nemusí platit, nebo odečte se mu z toho, co platí standardně. A pak to bylo už tak velké, že se to stal biznis, takže dneska na to pohlížím velmi fundamentálně, velmi neriziko. Věž to řeknu, pracuji s hladinou výpočtu návratnosti kolem $2000, takže dneska jsou vlastně na dvojnásobku, proto to riziko je velmi, velmi malé a úplně se distancuju od té spekulace. Já jako těžař nespekuluji s penězma, krom toho, že pracuji s penězma investorů z velké části, tak si úplně nemůžu dovolit jít do rizika toho, že bych zariskoval cizí peníze v úzovkách z mé strany morálně a riskoval je vůči tomu, že pak bych je nevrátil. Takže sám nespekuluju, spíš jediná vlastně spekulace, co tam na tom je, kdy to směním. Takže si vyloženě konzultuju, sleduju graf, jestli teďka to roste nebo to padá, jestli je dobrá doba tu transakci směnit zpátky do fiatu nebo do korun a to je de facto jediná spekulace, která tam je. Že bych kupoval coiny, to zatím nedělám.
No a jak byste popsal ten trh jako takový teď aktuálně? Co se na něm děje? Jak se na něm třeba podepsala pandemie, řekněme lockdowny a podobně?
Obrovským růstem, jako pandemie a obrovská inflace, která teďka vlastně skloňovaná ze všech stran v lidech zbuzuje, bych to řekl, strach z pádu peněz. Vidíme tady obrovský problémy Turecka, kde vlastně lira už je cár papíru, se kterým nikdo neplatí, maximálně si může udělat potřebu na záchodě. A myslím si, že ty obrovské čísla, které jsou po stránce inflace tady v Evropě, a to jsou ještě značně zkreslený tím spotřebním košem, který je docela dost za mě starý, takže myslím si, že ta inflace reálně je mnohem větší, než je vykazována. Osobně si myslím, můj pocit je kolem 15-17%, což je docela obrovský číslo, takže pak ty lidi vlastně se bojí, že vlastně jejich peníze na účtech jsou zničený vlastně tou inflací, takže radši jdou i do toho rizika té hry, že si vlastně zahrajou hru s kryptoměnou a minimálně si ty peníze v úzovkách utratí sami a nezežere jim to inflace. Takže o to si myslím, že proto je i ten svět kryptoměn tak atraktivní a tak momentálně dobývaný Čechy nebo případně touhle komunitou lidí, protože pro ně to je velmi zajímavé. A je to aktuální téma.
A to právě mě zajímá, třeba Češi a kryptoměny. Zase, s čím se třeba nejčastěji setkáváte? Co jsou nejčastější reakce? Je to něco ve stylu, tak já už teda do toho taky jdu? Anebo je to spíš jako opačně taková jako rezervovanost ve stylu Ježišmarja, co to je, do toho já bych jako nikdy nešel, teď to je takový jako divný.
Já bych to rozdělil spíš na takový 3-4 světy. První svět je samozřejmě pro mě hlavní téma těžba, takže jsou lidi, kteří mi řeknou, zkusil jsem to, mám první rig, mám pár karet, nebo mám počítač upravený pro těžbu, nebo pouštím počítač na noc a on mě něco těží. Je to strašně super a jsou rád, že jsem to vyzkoušel a teď to zvědavost je super. Pak je druhý svět, že jsem si koupil nějaký coin, Dogecoin nebo nějaký tady ty shitcoiny. To určitě je druhý svět, takže ty lidi mají pocit, že utratili 5000, že už jsou v tom světě, že už tam ten drápek mají a je to strašně jako sranda sledovat a tu radost vlastně, že si to koupili, že to mají na nějaké peněžence a že to jako zvládli. To si myslím, že ta hlavní meta, že se tam dostali do toho světa, vlastně prolomili to bránu, ten klíč a mají to někde. Já snažím se vždycky jim pomáhat, že ať to nenechávají na burze, ať to dají do nějaké bezpečné peněženky a hlídají si k tomu klíče, nešerujou to nikde a tak dál. Ta bezpečnost je opravdu klíčová. Tam si myslím, že jsou poměrně ještě trošku rezervy těch lidí, protože to berou tak, že ten digitální svět je bezpečný a počítač je bezpečný a všichni to jako vyřeší a Microsoft a tak dále. A pak je třetí svět, který řekne, no to není nic pro mě, já tomu moc nevěřím a myslím si, že se to celý zakáže. A takový pesimistický v úzovkách řeči. Já na to reaguji většinou tak, že když to zakázat mělo, tak bylo hromada času to zakázat. A teď zakazovat něco, co je v tak obrovské míře velký, i po stránce denního objemu peněz, je jak zastavit tank prostě proti motykou. Jo? Prostě to nejde. To už jsme podle mě za hranicema té zastavitelnosti. A spíš jenom státy to budou pomaličku brzdit nebo nějakým způsobem budou vytvářet roušku toho, jak je to nebezpečný nebo nežádoucí protisystémový, jak jste říkal, tak to si myslím, že se jediný stane. Takže je to tak, jak asi, když vznikly dluhopisy, tak spousta lidí řeklo, pozor, je to rizikový, pozor, je to toto, pak do toho stát hodil nějakou regulaci a myslím si, že ten systém bude fungovat podobně. Jo? Ale zastavit to podle mě je nesmysl.
Ono to je asi dost podobné, jako když třeba přišlo Airbnb, nebo když přišel Uber, taky to způsobilo jakousi revoluci tady v tomto případě toho trhu jako takového, nějak to změnilo a ty státy na to reagují prostě pomaleji.
Přesně tak, oni vlastně neví, jak ten trh je velký, co způsobí zastavení toho. Většinou to přichází zahraničí, takže vůbec jako netuší, co v tom jako člověk má hledat. Ale samozřejmě u Bitcoinu díky tomu, že to je napálený na burzu, není to tak úplně, bych to řekl, netransparentní, tak jak třeba Uber může být, že nikdo vlastně neví, kolik lidí s Uberem jezdí, kolik to má jíst a tak dál. Ty statistiky málo kdo vám dá. Když to u těch burz vidíte ty peníze, když si potom dokážete rozpadnout ty jednotlivé transakce po těch IP adresách nebo podle peněženek, odkud to teče, tak si myslím, že stát dokáže zjistit, kolik obrovský množství peněz vlastně v tom bylo utopeno. A já si osobně spíš myslím, že opravdu dojde k tomu a obávám se, že to bude i částečně i zpětně, že stát do toho prostě těžce hodí vidle tak, že na každé burze, což všichni ví, máte dva doklady, častokrát tam máte i fotku s dokladem, takže najít toho člověka, když protočí částku třeba milion plus, nebude až tak těžké.
Že podle myslíte třeba v korunách milion plus?
Třeba v korunách, takže stát potom řekne fajn, dejte mě report třeba z nějaké konkrétní burzy, a to je Kraken, Bitfinance, Bitrex a tak dále, prostě půjde žádanka, dodejte nám lidi s obratem milion plus, dodejte nám jiných rodný čísla a dojde vám obálka s červeným pruhem, tak pane Švánk, vy jste protočil 4 miliony, tak pojďte 27% a plus penále, plus pokuta a možná ještě nějaké řízení a půjdete do trenek. Takže jako ono to bohužel nastane. Myslím, že ty peníze tam jsou tak velké, že stát si to nechá ujít.
Myslíte, že rovnou do trenek? Nebude spíš ten rakouský model, že se to zpětně třeba bude nějakým způsobem dodaňovat, ale to mi přijde
tak
trochu.
Na rovinu, vy počítáte s tím, že si odložíte 4 miliony na daně, tak proto to beru do trenek, než půjdete do trenek jakože do lapáku, ale spíš to beru tak, že vás to docela dost jako nabourá, jo, že ten člověk, který ty peníze smění, tak většinou je utratí. Takže vás to zasáhne. Jako platit zpětně 4 miliony daní. Jako dneska bych to dával asi hodně těžce dokupy. Ale vy jsem si nepočítal. Jo, tam jde o to, že ten zásah je docela tvrdý, jo, že ty lidi prostě teďka si myslí, že 100% vyděláno, je 100% vyděláno. Ale když jim pak zeberete 27, tak je to bude docela zásah. Jo.
Což možná znamená i určitou radu pro lidi, kteří tímhletím způsobem jsou třeba aktivní v tom světě kryptoměn, aby si potenciálně třeba nechali aspoň něco na nějaký třeba dodanění.
Určitě to je potřeba s tím počítat. Já neříkám, že nechci tady být za strašáka, čerti už byli před pár dny, takže určitě nechci být žádný čert, ale myslím si, že stát se bude prostě bránit a to není jenom Česko, bavíme se globálně v Evropě, prostě ty peníze tam jsou a je to jednoduchý si pro ně přijít, když víte, že to rodné číslo prostě ten obrat udělalo a šlo to na potom třeba váš účet do jakékoliv banky, do Fiatu. To jsou prostě transparentní data digitálních charakterů, to prostě nezměníte.
Má třeba smysl tady v tomhle světě sledovat trendy, nebo ve chvíli, kdy se ten trend objeví a je nějakým způsobem třeba mediálně pokrytý, tak už je pozdě?
Jakým slova smyslu?
No já to myslím tak, že třeba když se začne, řekněme, na akciových trzích o něčem mluvit a začne se o tom psát, tak většinou už je pro ty lidi, aby do toho naskočili relativně pozdě. Platí to třeba i v tom světě kryptoměn? Teď se bavíme třeba o různých dokoinech nebo další záležitosti, které se tady vyrojily. Jak velkou hodnotu má třeba jako smysl těmhletěm věcem přikládat?
Je informace a informace. Já bych to určitě rozdělil na dvě části. Je informace o tom, že je nějaký boom, že je nějaká evoluce nebo něco takového. To jsou cenné informace a je potřeba je filtrovat. Pak to, co je v českých médiích častokrát, je to, že někdo zbohatl. A to si myslím, že už je pozdě. To, že někdo zbohatl, většinou popisuje to, že ta evoluce nastala, někdo to právě trefil, někdo tu informaci měl, zkusil to, zariskoval. Tak jak třeba Dogecoin, tam si myslím, že v Americe se o tom psalo mnohem dříve, než se psalo u nás. U nás prostě to bylo až potom, co to vystřelilo raketovým způsobem a nikdo na tom vydělal, tak se to hodilo do médií. A v tu chvíli vlastně se Češi zbudili, řekli Dogecoin, on vydělal balík, tak já vydělám taky. Na rovinu, když něco už je jako na špici, tak málo kdy to roste jako na další špici. To si myslím, že se nestává a víceméně kryptoměna je v tom krásně ukázána. To můžeme se bavit o X nejenom Dogecoinu, těch případech, kdy to vystřelilo a pak to spadlo. Takže za mě spíš je otázka relevantnosti těch informací. Nesmí jako člověk, který chce investovat, nesmí ze standardizovaných médií jako takových, protože tam už to podle mě je pozdě. Spíš by šel do právě nějakých diskuzních fór nebo ideálně uzavřený skupin, kde se lidi baví už konkrétně u toho zrodu a o tom, o čem ta kryptoměna je, protože častokrát lidi to berou tak, že to jsou nějaký fiktivní mince a není to všechno vlastně stejný, a se to různě jmenuje. ale každý ten projekt nebo každá ta měna má pod za sebou nějakou věc, nějaký fundament nebo navázaná na něco, ať to je půjčování peněz nebo nějaký projekt, který je z toho financovaný a slouží to vlastně jakoby akcie, nebo to je třeba jako Solana, která je navázaná na NFTčka jako obchodní systém, takže je potřeba se na to podívat, nejsou to jenom názvy, nejsou to jak lidi se jménama, ale každý má nějaký svůj příběh a proto ta hodnota té měny se může radikálně měnit a i ty očekávání tam můžou potom mít různě měněné v čase.
Hmm. Ono, když se tady o tom takhle bavíme tímhletím způsobem, tak co jsou třeba nejčastější chyby, které ti lidé můžou udělat, když chtějí do těch kryptoměn nějakým způsobem vstoupit?
Jednak to, že jdou do toho pozdě a to očekávání double růstu je už lichý. To asi myslím, že je častý, typický český. Jít do Bitcoinu, když stál 55 tisíc, že se bude najednou 100, je prostě lichý.
Takže takové to pohádkové zbohatnutí nefunguje už.
No, pohádkové zbohatnutí po tom, co někdo minulý týden zbohatl, většinou se neopakuje. Mm-hmm. Jo? To si myslím, že to je to, co právě je obrovským omylem. A druhá potom je právě práce s relevantníma informacema. Ono určitě vám nebude radit Franta u piva, který sotva o nějakým kryptosvětě ví a řekne, tak to už konečně směň, tak víš, jak Maruška říkala, tak prostě to jsou nejhorší rady, co můžou být. Znám i člověka, který dlouho těžil v horizontu roku a půl a prostě jeho žena dotlačila toho člověka, že to prodal v době, kdy Ethereum padalo a de facto na tom prodělal. Dneska by měl osminásobek dané měny, ale prostě nechal se vyloženě ovlivnit lidma, který nemají fundament, nemají do toho vůzovka co kecat a to je podle mě špatně. Já třeba, když bavím se s klientama a to jsou jen investoři, ale i ty lidi, kteří fyzicky nakupují kryptoměny, tak oni všemu říkám, berte to vyloženě selským rozumem, máte teďka nějakou hodnotu, do toho vložíte nějaké peníze, do toho trezoru fyzického, kde máte ten svůj digitální trezor, napište hodnotu, kdy to prodáte. Teďka naprosto střízlivě, relevantně. A dejte si nějaký watchdog, nějakého psa, který vám zbudí nějaký alert, že ten váš cíl byl splněn. A potom to udělejte. Minimálně třeba půlku toho prodejte, protože budete na svým, budete v pohodě. V tu chvíli hrajete úplně čistou hru, že vlastně máte klid. A pak si řekněte znova, buď to budu tlačit dál a budu to hodlovat až k nějaké vyšší metě, anebo prostě to nechám jednoduše ležet a uvidím, co se bude dít. Ale vždycky tu metu si určete zastřízlivá v době, kdy to nakupujete. Nejděte toto vloženě tak, že budete čumět každý den na ty šílený grafy a budete si kousat nechty, jestli to vyjde nebo nevyjde. Ono častokrát to fakt nevyjde. Jo? Jsou lidi, kteří prodělali, prostě nebo prodělávají v hodina na hodinu. I můj kamarád, prostě, který u toho sedí dnes a denně, prostě ví, že dneska třeba prodělal milion a zítra vydělá 2 miliony. Ale mít ty nervy na to, prostě to nejde. Jo?
A to asi nemá úplně každý.
Přesně tak, to nemá každý a já nevím, bych to taky nedělal. Jako to, podle mě ten člověk nemůže potom ani spát a hlavně berte to i tak, že ten kryptosvět se točí v jiné dimenzi světa než Evropa. Takže vy fakt fyzicky nespíte, protože ta burza prostě je bohužel jinde. Ten svět se otočí v Ázii nebo v Americe, rozhodně ne v Evropě. Takže váš standardní pracovní život, který tady je minimální čas, kdy se s tou kryptoměnou pracuje. Jo, většina věcí se děje ve 2 v noci, prostě kdy Ázie pumpí peníze, nebo Rusko pumpí peníze, takže se rozlučte s nějakým standardním spánkem a budete čumit do grafu a budete spolíhat, že vám nějaký fundament nebo nějaká analýza, kterou jste predikoval, vyjde. Proto si myslím, že je vždycky dobrý u těch kryptoměn pro standardního člověka to držet dlouhodobě k tomu cíli, který si definujete. Naprosto střízlivě a dělejte svou práci. To, když vám ty peníze vydělá, tak máte peníze, které máte a pak si to běžte utratit a máte užitek, který máte a druhou půlku tam třeba nechte. Zároveň taky doporučuji, nekupujte jenom jednu měnu. Prostě běžte do nějakého standardního koše 5 top měn, ať je to Ethereum, já nevím, případně Bitcoin a další jiný, jako je Nexo, Raven, ETC a tak dále. A rozložte to portfolio. Já třeba říkám, půlku dejte na Ethereum a Bitcoin a zbytek třeba zariskujte. Podle sympatií aktuálního trhu, jestli tady NFTčko na Solaně, nebo bude něco jiného. To už je vloženě o tom trhu. A víte, že ta půlka by měla být konzervativně uložená a ta druhá půlka do určité míry riskuje. Jestli ty nůžky posunete na 80% konzervativka a zbytek riskujete, to je potom na vás, jaký jste hráči. Jo, to je o tom. Ale myslím si, že dlouhodobě ty lidi, pokud to nekoupí ve špici, tak na tom nemůžou prodělat. Aspoň tak to ukazují čísla.
Zvládne, aby člověk měl nějakou ucelenou strategii tady v tomhle světě a vůbec, aby mu to třeba dlouhodobě něco i přineslo v těch kryptoměnách, tak měl by mít člověk někoho k sobě, nějakého třeba poradce, nebo to zvládne sám?
Tak standardní nákup určitě zvládne sám, pokud aspoň má základní znalosti. Opakuju znova, dbejte na bezpečnost. Sdílení klíčů, sít klíč a tak dále, mít uložený bezpečně. To je asi ten základ. A ty rady určitě jsou fajn, když máte někoho, kdo studuje NFTčka, velmi cenný člověk, protože NFTčka jsou na zrodu a kdokoliv o tom cokoliv ví, kor v Česku, tak je určitě velmi cenný. Takže naslouchat, vnímat, jestli dá nějaký tipy, nebo spolufinancovat s ním. Když on do toho dává peníze, tak proč byste nemohl ví, pokud mu důvěřujete samozřejmě. Neříkám, že každý je na to machr. Ale myslím si, že ty věci můžou fungovat i v symbioze právě s nějakým jiným člověkem.
Jak se vlastně ten trh těch kryptoměn bude podle vás vyvíjet dál? Bude to pořád takové, řekněme, jako na houpačce, že to bude, že tam budou třeba nějaké extrémní výkyvy, nebo jak se to vlastně bude pohybovat? Co myslíte?
Tak ty výkyvy, berte to tak, že trh kryptoměn je, nebo celkově ten trh je asi 10x rychlejší než akcie, protože není regulovaný. Takže pracujete, to je asi tak, jak jezdit na kánoji na řece a potom vlítnout do nějakého, když to řekl, divoké řeky na zabavním parku. Takhle velký rozdíl to je. Takže to, co vy zažijete na té lodi za 1000 kilometrů, kde potkáte nějaký peřeje, tak tohle se vám stane během pár minut, protože ta peřeje je za rohem. Takže to, co zažívají vysloveně trh v akcích za, dejme tomu, horizont roku, tak tohle zažije kryptosvět podle mě za měsíc. Možná ještě kratší dobu. Takže nemůžete porovnávat tyto světy. Jo? To stejně tak, jak porovnávat třeba i dluhopisy nebo něco jiného. To zase je ještě delší doba a podle mě ta rychlost je prostě jiná. To je tak, jak porovnávat, já nevím, auto a letadlo. To se to nejde. Jo? To je prostě taková rychlost. A ten vývoj určitě tam bude. Já si myslím, že ten trh se z části vyčistí. Určitě přijde nějaká regulace. A myslím si, že dojde k tomu, že spousta měn prostě se odpálí, protože to jsou reální shitcoiny, které prostě na tom trhu být nemají, protože těch měn je dneska 2500, 2700. A na druhou stranu přijdou právě ty, už to řekl, podílový fondy, neboli způsob odměňování zaměstnanců přes coiny, nebo placení služeb přes coiny, viz Microsoft nebo jiné věci, nebo třeba Starbucks vydá vlastní měnu, protože to bude fajn a všichni budou sbírat nějaký Starbucksáky, protože to bude hrozně cool a víš i to, že vstupují, jak to řekl, brandový značky jako Adidas a další Nike na trh NFTček, tak podle mě spolu s nimi přijdou jejich vlastní tokeny nebo vlastní mince. To podle mě bude i do určitý prestiž. Proč ne, jako na druhou stranu, proč to dělat v Ethereu, když to můžu dělat ve vlastní měně, která nebude těžký vydat. A potom to, že vám to zvedne nějakou hodnotu a vy těm lidem dáte ten coin místo akcie, bude vlastně pro ně cool. Na druhou stranu, co ta nová generace vnímá, když to nejsou peníze. Takže může to být i způsob motivace, že to bude pro ně zajímavé. Takže jak se to potom použije, bude fajn. Já co bych už chtěl ještě zdůraznit, je to, že furt se bavíme o penězích. Ono kryptosvět není postaven jenom pouze pro transakční mechanismus peněz. Ono se vlastně to dá použít jako i zástavní nějaký, to řekl, papír, nebo nějakou směnku, nebo potvrzení nějaké jiné transakce i hodnotné.
Ano, třeba to je kvůli blockchainu pravděpodobně.
Jasně, to je ten klíč, to je to, co tam běží. A myslím si, že využíváme strašně malou část toho blockchainového potenciálu, který tam je. Takže myslím si, že přijde i to, že se na to může navázat třeba i nějaký byrokratický aparát. Nebo používat to jako verifikátor, tak jak dneska je bankovní identita. Vlastně to je de facto blockchain. Nevidím to až tak velký problém. A můžeme i převádět třeba přes to auta nebo nějaký majetek, který vlastně potvrdí ten blockchainový zápis. Myslím si, že ta možnost tady teprve přichází a zatím je málo nástrojů, který by byli schopni to používat.
Petr Beneš, děkuju moc za rozhovor.
Taky děkuju.